K-1, The Hits.
Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Ni saa 10:30 jioni kwa saa za Afrika Mashariki, sawa na saa 9:30 alasiri kule Afrika ya Kati. Hapa Washington DC ni saa 2:30 asubuhi. Leo ni siku ya Jumatano, Novemba 23 mwaka huu wa 2023. Ni Novemba 22. Karibu msikilizaji popote pale unapotusikiliza. Mimi naitwa Mkamiti Kibayasi.
Na mimi naitwa Patrick Nduimana. Leo Express tarajia kupata ripoti kuhusu vijana na wanawake. Tukianzia kule Uganda, ni kwamba zaidi ya vijana 200,000 mkamiti watapata fursa au watanufaika na fursa za biashara ya kilimo. Na huko DRC, wakati kampeni ikishika kasi, ni kwamba wanawake hasa huko Kivu Kaskazini, nini tutasikia, wanatarajia kusikia upande wa wagombea urais, ahadi ambazo wanataka kuzisikia hasa kushughulikia changamoto za wanawake.
Vile vile leo siku ya Jumatano, basi tutakuwa na masuala yale ya teknolojia, ambapo tutakupeleka moja kwa moja mpaka kule nchini Ghana kuangalia masuala ya teknolojia na mabadiliko ya hali ya hewa. Usisahau kwamba huwa tuna swali lile la barazani, ambapo hali kadhalika na swali la leo. Kwenye swali la barazani tulikuuliza wewe msikilizaji, je, unadhani upweke ni moja ya sababu zinazopelekea matatizo ya afya ya akili? Hapo basi tutapata maoni kusikia kutoka kwako. Vile vile kwenye swali la leo tumeandika, kipi unataka kizingatiwe katika sheria mpya za uchaguzi Tanzania? Basi kuna maoni lukuki, tutayasoma kadri tutakavyojaliwa. Vile vile VOA Express inaambatana na burudani ya muziki. Utamsikia Kusa Diamond akishirikiana na Raivana. Hao ni baadhi tu ya wasanii ambao tutakuchezea katika dakika hizi 30 za VOA Express.
Basi bila kuchelewa, mkamiti, tusafiri kuelekea Uganda.
Haswa na moja kwa moja, basi tunazungumzia hii Haifa International and Mastercard Foundation, taasisi ambayo inaongoza ushirikiano katika ushirikiano mpya kabisa wa kupata fursa za biashara ya kilimo kwa vijana zaidi ya 250,000 nchini Uganda. Mradi huu ni mradi mkubwa sana. Unawashirikisha vijana kuanzia umri wa miaka 16 hadi 35 katika kuboresha ujuzi ambao unagusa katika nyanja mbalimbali, ikiwa ni pamoja ufugaji wa kuku, ufugaji wa maua, mafuta, maziwa na kadhalika. Basi ili kufahamu masuala mazima ya mradi huu, tunaye kijana hapa kutoka nchini Uganda, Abu Nidal. Habari za wakati huu, Abu?
Habari zangu salama, labda zenu?
Sisi tuko salama, tunamshukuru Mwenyezi Mungu. Tunaendelea kusukuma gurudumu la VOE Express. Ni mmoja kati ya vijana ambao wanafuatilia mradi wa Haifa International and Mastercard Foundation. Na tufahamishe basi, mradi huu wewe kama kijana, namna gani ambavyo unaona umewasaidia kuwasukuma kutoka hatua moja hadi nyingine?
Na mradi huu wa Mastercard Foundation umewapatia vijana wengi fursa kujikita katika nyanja tofauti tofauti, kwa mfano nyanja za kimafunzo. Mastercard Foundation imewezesha vijana wengi kuingia katika mashule na kutoka kwenye mitaa, na fursa hii ya kuingia katika hiyo tofauti tofauti, kujifunza mambo tofauti tofauti, kwa mfano ufundi wa magari, seremala na ukinyanzi, miongoni mwa mengi, umewawezesha pia vijana kuepukana na utumiaji wa mihadarati na kujikita katika hali tofauti tofauti za uvunjaji wa sheria. Naam.
Shukran. Sasa Abu, ili uweze kuwa una qualify, unastahiki kuingia katika mradi huu, ni kitu cha kwanza lazima uwe kati ya miaka 16 hadi 35. Je, unaona katika kipindi hiki cha uandikishaji uweze kupata fursa kuingia kwenye huu mradi, kuna changamoto zozote ambazo vijana pengine wanalalamika kwamba pamoja wako ndani ya umri huu ni vigumu kwao kupata fursa za kuingia katika mradi huu?
Naam, malalamiko miongoni mwa vijana yametokea, si mara ya kwanza, si mara ya mwisho, kwa sababu vijana wengi wanasema kwamba hata mradi huu licha kuwa unaingiza vijana kati ya 16 hadi 25, wengi wao wangeomba au wangependekeza kwamba umri huu ambao unachukuliwa labda uongezwe, ikiwa inawezekana kuanzia kwa miaka 16 uingie hadi miaka 40. Naam. Tatizo lingine ambalo pia inaweza kuwa inakumba mradi huu ni kwamba vijana wengi hawajapata labda kuhamasishwa kuelewa ni vipi haswa mradi huu wa Mastercard Foundation unavyoweza kuimarisha maisha yao, au hawajapata habari mahususi kuhusu Mastercard Foundation.
Unaposema vijana wengi hawajapata fursa ya kuhabarishwa, kwa mtazamo wako unadhani njia zipi hasa mbadala zinaweza kutumika katika kuhamasisha vijana hawa kuifahamu vyema hii Haifa International?
Naam, njia mbadala ambazo zinaweza kutumiwa kuwahabarisha vijana kujua zaidi kuhusu Mastercard Foundation. Mastercard Foundation wanaweza kuandaa miradi inamaanisha labda project campaign tofauti za kuwavuta vijana, kuwaelimisha. Labda Mastercard Foundation pia waweza kutembelea mashule tofauti, mashule ya upili, mashule ya msingi, vyuo vikuu, labda kuzidi kuwaeleza zaidi kuhusu Mastercard Foundation, ili labda wanafunzi hawa na pia wakipata fursa kutoka nje, kwa mfano kurudi nyumbani malikizoni, wanaweza kuwajulisha wale ambao wako kule vijijini ambako wanatokea. Naam.
Shukrani sana Abu Nidal kutoka Kampala nchini Uganda. Msikilizaji, Haifa International ilianza kufanya kazi nchini Uganda mwaka 1982 kwa kupeleka ng'ombe vijijini, na hadi sasa Haifa imesaidia familia zaidi ya milioni 6 nchini kote kupitia kilimo na mipango ya maendeleo ya kiuchumi ya mazingira. Haya basi, tukae tayari kupata burudani ya muziki. Ariel Waves, La Vida Loca.
Railways kutoka Kigali, Rwanda. Huyo ni msanii kijana mwanamke ambaye kabisa anavuma huko Kigali. Katika nyimbo zake huwa anachanga lugha nyingi sana: Kinyarwanda, Kifaransa, Kiingereza, Kilatino. Basi ndio wimbo wake huo, La Vida Loca. Unatupeleka sasa kule Goma, Kivu Kaskazini. Tunaungana naye Polete Dimanja. wakati wagombea urais sasa wanaelekea katika mikoa mbalimbali kunadi sera zao. Huko Kivu Kaskazini au mashariki mwa Kongo, wanawake wanasema wanataka kusikia wagombea huu rais wakiweza kushughulikia au kutoa ahadi za kutatua matatizo au changamoto zinazowakabili zaidi wanawake. Ni changamoto zipi ambazo zinawakabili wanawake na hasa vijana huko Kivu Kaskazini? Tumsikie Paulette Dimanja kila anataka kusikia wagombea wakikizingatia wagombea
kwa rais. Kati wa ugombezi tunahusiwa kusikia kila mmoja anayegombea azungumze kuhusu mambo yenye inakabili nchi ya mji wetu. Sasa hasa tunaona usalama inazorota kidogo, na wakati usalama inazorota kunakuwa mambo nyingi kufanyika. Akinasika mama kunaomba wachumi kama usalama hakikosei sana. Kunaona kama wamama wanabakwa, watoto wanatembea njiani, na vijana wamekosa wakazi. Hiyo ni mambo ya nguvu. Tunataka wale wenyewe wako nagombea watuletee maproje zabo ya kutumika kwa ile lengo ya kumaliza ile usalama kidogo na ukosefu wa kazi.
Paulette Dimanja anasema vipaumbele kwa wagombea wazungumzie zaidi swala la usalama, sababu usalama ndicho chanzo cha wanawake kubakwa, lakini vile vile swala la ajira kwa vijana. Sasa mkamiti ni kwamba kule DRC wagombea wanawake ni wachache kabisa, ni wawili tu kati ya wagombea 26. Na hapa nimemuuliza Paulette Dimanja, kwa nini wanawake hawakujitokeza kwa wingi kugombea urais? Nini hasa sababu?
Wanawake hawakuwa mengi kwa ugombezi. Ya kwanza mwenyewe aliyataka asema alikuwa na nia ya kuingia ugombezi, lakini alikosa makuta. Na wengine wanaonekana kama hawana haja kugombea kwa urais kwa sababu hawaifanye au kwa sababu hawana makazi waisha kufanya mbele ili hasa ile mambo. Lakini sisi tunawazia kama kila mtu alikuwa huru kutia karatasi kwa kugombea kwa urais. Ikiwa wanawake hawakutia, tunawazia kwamba wanawake wanaogopa sana kugombea kwenye wanaume, wanaogopa eti hawatachaguliwa. Kwa nini walisemaa kama wanawake wapendanaki? Nikiwaza kwa ile hali, ndio wanawake waliogopa kwa kutia jina kwa kugombea urais.
Haya basi, Paulette Dimanja, unasikia mkamiti, wanawake hawakujitokeza kwa wingi. Kuna mmoja alisema alikosa makuta. Unajua maana yake makuta? Alikosa pesa.
Aha.
Za kulipia ili uweze
form
ya malaki ya DRC wagombea urais. Wanaomba pesa nyingi sana, $100,000 za Marekani. Lakini tatizo lingine kutokujiamini. Wana wasiwasi kwamba pengine hawawezi wakawa fanya upinzani na wanaume. Hawajiamini.
Lakini hata hao wawili waliojitokeza wameonyesha kwamba wana uwezo. Angalau wamehamasisha jamii kwamba wanawake pia na wenyewe wanaweza kusimama wakajaribu kuwania nafasi hii. Sasa tunawaachia wapiga kura
wataamua wenyewe. Hasa katika nchi ambapo kuna mfumo dume. Mfumo dume. Basi moja kwa moja tuelekee kwenye habari za dunia. Ukraine leo imesema kwamba Russia imetuma ndege zisizo na rubani 14 pamoja na makombora ya masafa marefu kama sehemu ya mashambulizi yake ya karibuni. Jeshi la anga la Ukraine limesema kwamba limezitungua droni zote ambazo zielekezwa sehemu za kati, kusini, mashariki na magharibi mwa Ukraine.
Leo Novemba 22 ni miaka 60 tangu kuuawa kwa rais wa zamani wa Marekani John F. Kennedy huko Dallas, Texas, mwaka 1963. Licha kuhudumu kwa muda mfupi zaidi kuliko kiongozi yoyote wa Marekani, Kennedy alikuwa na umri mdogo wakati huo. Pamoja na mke wake Jacqueline, walibadili namna mambo yanavyoendeshwa kwenye ofisi ya rais wa Marekani. Utawala wa Kennedy ulishinikiza Marekani kujikwamua kutokana na athari za vita, na badala yake kukumbatia nafasi zilizokuwemo pamoja na ubunifu.
Marekani na Ufilipino wamekuwa wakifanya doria pamoja ya anga na baharini huko South China Sea, hatua ambayo inafanyika wakati nchi hizo mbili zikizidisha ushirikiano huku ukiwa na ongezeko la harakati za kichokozi za China katika eneo hilo. Jeshi la anga la Ufilipino limesema leo kwamba ndege yake ya kivita imeshiriki katika doria pamoja Jumanne huko Batanes, ambalo ni jimbo la kaskazini mwa Ufilipino lililopo takriban kilomita 200 kutoka Taiwan.
Kamerun Jumanne jioni imepokea shehena ya kwanza ya chanjo za malaria kutoka katika kampuni ya kutengeneza dawa ya Uingereza ya GSK, wakati taifa hilo likikabiliana na ugonjwa huo unaoua zaidi ya watu 600,000 kila mwaka kote ulimwenguni. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, shehena ya chanjo 331,200 zinazojulikana pia kama RTS,S ziliwasili kwenye uwanja wa ndege wa kimataifa wa Nsimalen mjini Yaounde, ikiwa ni ya kwanza kwa mataifa ya Kiafrika baada ya programu za majaribio kufanyika Kenya, Ghana pamoja na Malawi. WHO imesema kwamba malaria bado ni ugonjwa hatari zaidi barani Afrika. Anaitwa Kusa na kibao chake I Wish. Ndivyo mambo yanavyokwenda ndani ya VOE Express hivi sasa, tukiwa katika kipengele cha barazani. Tumeuliza, je, unadhani upweke ni moja ya sababu zinazopelekea matatizo ya afya ya akili? Kuna maoni lukuki, na vile vile basi tutakuwa na mtaalamu wa afya Dr. Gwamaka Edward kutoka NHIF huko Dodoma nchini Tanzania katika kuzungumzia swala hili. Basi nianze tu kusoma kwa ujumbe tu kutoka kwa Elia Maritini, anapatikana Singida huko Tanzania. Ameandika, ndio upweke unaweza fanya ukakumbwa na tatizo la afya akili, kwani unatumia muda mwingi uko peke yako, hakuna wa kukuliwaza.
Musa Yusuf anasema hakuna aliyekuzuia kuoa au kuolewa. Siku hizi karne hii kuwa mpweke ni kujitakia. Tafuta mwenza aliye sahihi, aliye na mapenzi ya dhati, ili mtengeneze mazuri pamoja.
Haya basi, katika laini ya simu tunaye Dr. Gwamaka Edward. Habari za wakati huu huko Dodoma?
Habari ni nzuri, tunamshukuru Mungu. Jambo.
Amina. Basi Dr. Gwamaka, kwa utaalamu uliokuwa nao, swala la upweke limekuwa likizungumziwa ni moja ya sababu zinazopelekea matatizo ya afya ya akili. Nini hasa kifanyike kwa jamii vijana katika kuondokana na huu upweke ambao unasababisha matatizo haya ya afya ya akili?
Asante sana ndugu mtangazaji kwa fursa hii na kwa kuleta mada hii nzuri ya mambo ya afya ya akili tukihusisha na upweke kama kisababishi ama kichocheo au kiashiria cha magonjwa ya afya ya akili. Nikienda moja kwa moja kwenye swali, umesema kwamba nini kifanyike kwa maana ya utatuzi au ufumbuzi kwa hali ya upweke ambayo aghalabu kila mmoja wetu huwa katika hali hii. Mmoja wapo ya utatuzi ni kwamba ili usiwe mpweke unatakiwa ujichanganye na jamii inayokuzunguka, usijitenge. Lakini vile vile ni unatakiwa uwe na mtizamo chanya, kufikiria mambo mazuri, usiwe mwenye kulaumu, ambapo mwisho unaweza ukaanza kujitenga, maana unamwona kila mtu ambaye uko naye sio mtu rafiki kwako. Lakini vile vile napenda niwaambie ndugu wasikilizaji kwamba kuwa katika hali ya upweke kuna manufaa kwa wakati fulani, kwa sababu kuna wakati mtu unataka kuwa peke yako, utafakari jambo fulani. Kwa hiyo kuna manufaa ya kuwa peke yako, unakuwa sio mpweke lakini unakuwa umejitenga kidogo kwa kuwa una jambo mahususi ambalo unalitafakari au kwa namna yote ile unahitaji kulifanya. Kwa hiyo upweke kujitenga au kuwapweke sio tu kwa kuwa una changamoto ya magonjwa ya akili au kisaikolojia, lakini vile kuna manufaa yake. Ndio maana nimesema angalau kila mmoja kupitia katika hali hii ya kujihisi mpweke. Kwa hiyo kwa uchache ndio nikasema hivyo.
Shukrani sana Dr. Gwamaka Edward kutoka NHIF Dodoma nchini Tanzania katika kipengele hiki cha barazani. Unadhani upweke ni moja ya sababu zinazopelekea matatizo ya afya ya akili? Vile vile tunakushukuru journalist Roni Ntibonera. Wewe unasema haswa kufanya mtu upweke kunachochea mambo mengi ya kimaisha. Shukrani kwako Kirui, alikadhalika Joshua Kisambo, Kanisio Malekelo na Kennedy Tunga kwa mchango wenu. Prince Ole Leto Malaika, shukrani kwa kujumuika nasi katika VOA Express. Sasa basi, naona Diamond akishirikiana na Rayvon wako tayari kabisa katika kile kibao Salome.
Tukimbizane nini Salome wangu, hiyo michezo ya jogo, ona watizama chini Salome wangu, ukimwona jongo inama kidogo, shika magoti. Nimesimama kama ngomboti, mtoto jojo sio roboti, chumbani vingiri vingiri za mazoti.
Unamchekinyaga ukinyonga Salome, unamchekinyaga ukinyonga kweli,
unamchekinyaga ukinyonga
ulera bakuru vani, ulera mbande, ulera nilazani, ulera mbande.
Utamkulea aprokoto tingali tingali nani kwa moto, utamiongea msokoto temesu mkali kama kobongo.
Mapenzi ananipa shika shika mama, midondo litupwa na tiba tiba bwana.
Usijeferi kanicharanga, kanichambua moyo kakaranga, nieberi kwenye mstambwana, wasinga kingenge ninganganga.
Unamchekinyaga ukinyonga Salome,
unamchekinyaga ukinyonga,
unamchekinyaga ukinyonga kweli,
unamchekinyaga ukinyonga
ulera bakuru gani, ulera mbande, ulera nyanazani, ulera mbande.
Mwenzako nyanazani nisimamie kama kanga ibane kangwa babu yuma mpige kwa 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 chumua kama karanga sasa
chumua kama karanga
ichumue kama karanga sarume
chumua kama karanga
washa washa mwendo washa washa songa songa ugele songa songa bakaji 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 kwenye wivu wajinyonge leo
wenye wifu wajinyonge baba wenye wifu wajinyonge
sikuwa najua kumbe pia una fani ya wanamuziki pia unaimba
naimba
hasa haya msikilizaji huyo ni Patrick Nduimana
Salome
akiimba maneno machache ndani ya kibao cha Salome ambacho kimeimbwa na ushirikiano wa Diamond na Rayvon wasanii hao kutoka kule Dar es Salaam Tanzania. Basi sasa naona tunaangazia masuala ya teknolojia ambayo yanawagusa pia vijana wabunifu na viongozi 50 vijana kutoka mataifa 19 ya Afrika. Inaelezwa kwamba wamepata mafunzo ya kuhudhuria mpango wa mafunzo ya wiki tatu juu ya uongozi na maendeleo ya uweledi katika mji mkuu wa Ghana wa Accra. Mafunzo haya yanafadhiliwa na serikali ya Marekani chini ya mpango wa viongozi vijana wa Afrika, yani YALI, unaowataka vijana kutafuta ufumbuzi wa kiteknolojia katika masuala ya kijamii na kibiashara kutokana na changamoto za mabadiliko ya hali ya hewa. Na mmoja wa vijana wanaoshiriki hapa basi
anaitwa Bait Tabinyang Alain, kijana mwenye umri wa miaka 26 kutoka Cameroon, ni mmoja kati ya vijana 50 wanaoonyesha ubunifu wao kutokana na mabadiliko ya hali ya hewa katika mpango wa mwaka huu wa YALI au maarufu mradi wa Mandela. Alain ametengeneza chombo ambacho kinawasaidia wakulima kuamua ikiwa ardhi yao ina rutuba ya kutosha kuzalisha mimea.
Wabunifu hao 50 pia wanahamasisha utumiaji wa mbegu asilia pamoja na mbolea miongoni mwa wakulima wa Kiafrika walioko ili kuhimili athari za mabadiliko ya hali ya hewa. Kama ambavyo tunafahamu sasa hivi mabadiliko ya hali ya hewa yamegusa maeneo mengi ya bara la Afrika. Hususan Afrika Mashariki hivi sasa mvua zinanyesha, mafuriko yako hapa na pale, ni mojawapo ya changamoto hizi za mabadiliko ya hali ya hewa.
Maxwell Kojo Oksono kutoka Ghana anasema yeye ana suluhisho la kusaidia kupunguza ukataji miti misituni, ambapo ni kuachana na kuchoma makaa kutokana na miti na badala yake kuzalisha mafuta ya kupikia kutokana na magamba ya mhogo na vumbi ya mbao.
Basi msikilizaji, mpango wa bunifu wa viongozi wa YALI katika teknolojia ya hali ya hewa ulitangazwa wakati wa ziara ya makamu rais Kamala Harris wa Marekani hapo mwezi Machi mwaka huu, ambapo ndio matunda haya wanayoyapata hawa viongozi chipukizi vijana kutoka bara la Afrika. Basi ni hayo ambayo tumekusanyia kwa siku ya leo. Hebu tuangalie sasa katika swali la leo ndani ya VOA Express, ambapo tumekuuliza kipi unataka kizingatiwe katika sheria mpya za uchaguzi nchini Tanzania. Kuna maoni kadha wa kadha, basi tunachukua fursa hii hivi sasa kukusomea moja kwa moja, nikianza na Miraji mwana wa Kibinda kutoka Morogoro. Anasema tume huru, mwenyekiti wa tume ya uchaguzi apatikane kwa njia nyingine, wasimamizi wa uchaguzi wasiwe wa kuchaguliwa na mtu mmoja, kuna mengi ya kurekebishwa ili kuwe na uhuru wa kuchagua.
Salamu Mporogoni kutoka Kigoma Tanzania anasema tume ya uchaguzi na mahakama wawe huru 100%.
Vincent EM anasema kwanza mwenyekiti wa tume achaguliwe na bunge kwa mchakato wa wazi. Kuna ukakasi bunge kuwa mamlaka ya kumchagua mwenyekiti na watendaji wengine wa tume pamoja na majaji mahakama kuliko ilivyo sasa. Wanachaguliwa na Chama cha Mapinduzi. Shukrani pia Godfrey Karanja. Tunakamilisha VOA Express kwa siku hii ya leo. Kwa niaba ya wote walioshiriki katika dakika hizi 30 za VOA Express, jina langu ni Mkamiti Kibayasi, nimeshirikiana na Patrick Nduimana upande wa pili hapa studio. Ninasema upande wa pili lakini pengine msikilizaji hautanielewa vyema. Ninamzungumzia engineer aliyefanikisha matangazo haya ni Saida Hamdon, hali kadhalika mwongozaji katika matangazo haya anaitwa Aida Isa. Timu nzima tunakutakia jioni njema.